Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah 'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana jadwal, kita masih pada risalah Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf, keutamaan ilmu salaf dibanding ilmu khalaf. Pada pertemuan yang lalu sampai pada pernyataan al-mu'allif al-imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala tentang penyebutan termasuk perkara muhdatsatul umur, perkara-perkara baru yang dianggap ilmu muhdats, yang orang menganggap itu ilmu padahal itu muhdats, perkara baru dalam agama, apa yang dimunculkan oleh al-mu'tazilah wa man hadzahum hadzahum, dan siapa saja yang mengikuti mu'tazilah, yaitu minal kalam fi dzatillah ta'ala wa sifati bi adillatil unqul, berbicara tentang zat Allah dan sifat-sifat Allah dengan dalil-dalil akal. Yang beliau al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali mengatakan wa hadza ashaddu khataran minal kalam fil qadar. Li'anna al-kalam fil qadar kalamun fi af'alihi wa hadza kalamun fi dzatihi wa sifatihi. Nah, ini lebih parah bahayanya daripada yang sebelumnya disebut perkara baru dalam ilmu, yaitu membicarakan takdir, membahas dalam masalah takdir. Ini lebih bahaya, karena kalau membicarakan tentang takdir itu membicarakan tentang perbuatan Allah. Lah kalau ini tentang zat dan sifat Allah dengan hanya berlandaskan akal, suatu yang nggak nyambung, secara akal pun nggak nyambung sebenarnya, secara akal juga nggak nyambung. Karena kita nggak bisa melihat Allah dan nggak ada yang sama dengan Allah. Kalau akal kan bisa mengetahui sesuatu dengan benar kan kalau melihat. Kalau dengan akal. Iya. Kalau melihat atau ada yang semisal. Jadi akal bisa mencerna, oh begini. Tapi tentang Allah kan sesuatu, tentang Allah zat yang di dunia ini kita tidak bisa melihatnya. Dan laisa kami mislihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Apapun itu. Berarti akal enggak bisa. Ya kan? Secara akal itu enggak bisa untuk mengetahui bagaimana bisa punya gambaran. Ya kan? Sesuatu yang tidak dilihat dan tidak ada yang sama, putus kan? Jalur akal tuh putus. Paham kan? Cara akal kan gitu. Kalau akal untuk mengetahui sesuatu itu kan entah didengar, dilihat, ya kan? Atau ada yang sama. Oh, kau tahukah tentang kota ini? Oh, belum pernah lihat sih. Oh, kurang lebih sama dengan kota ini, ya kan? Kau pernah lihatkah masjid yang di Istiqlal Jakarta? Nggak pernah melihat sih. Nah, tapi kurang lebih sama dengan ini. Akal bisa mencerna. Oh. Kalau Allah kan nggak ada jalur itu. Nggak melihat, nggak ada yang sama. Berarti nggak bisa lewat jalur akal untuk mengenal, membicarakan, membahas tentang zat dan sifat-sifat Allah. Yang ada cuma satu jalur, yaitu khobar. Ya. Berita. Berita yang terpercaya. Berita yang terpercaya tentang Allah, ya dari Allah sendiri dan Rasulnya. Tentunya yang sampai ke kita. Ketika Allah dan Rasulnya telah menceritakan, mengkhabarkan tentang zat Allah ataupun sifat-sifat Allah, itulah yang kita percaya. Kan gitu sebenarnya. Sederhananya. Iya kan? Sederhana dan ya memang mestinya seperti itu kan? Tapi antum bisa melihat. Mengapa di abad itu, ya di zaman-zaman terlebih di abadnya abad 700-an ini, di zaman Ibnu Rajab, alhamdulillah, mengapa bisa kuat pengaruh tadi itu, baik Mu'tazilah, dari yang mengikutinya, entah itu Asy'ariyah, Maturidiyah, kok bisa diikuti banyak orang? Termasuk imam yang ma'ruf, terpengaruh. Orang yang berilmu, maksudnya, seperti An-Nawawi. Jadi pengaruh lingkungan, pengaruh guru, Ustaz, pengaruh suasana. Yang mereka menganggap mereka ahlu sunnah. Di atas, ahlu sunnah. Tapi ketika berbicara tentang Allah, menggunakan teori-teori akal yang dipelopori oleh orang-orang Mu'tazilah. Ini kita bisa mulai pelajaran pentingnya belajar akidah manhaj dari para imam-imam ahlus sunnah yang kemudian al-imam Ibnu Rajab al-Hambali dan nanti bisa bayangkan itu kan beratus-ratus tahun kan sampai sekarang kesesatan itu dipelajari ya Mu'tazilah, As'ariyah, akidah As'ariyah kesesatan itu dipelajari sekarang dan dalam keadaan mereka mengakui akidah mereka akidah Asy'ariyah tapi mereka tetap memaksa inilah ahlu sunnah wal jamaah. Kesesatan yang beratus tahun dipelajari dan dianggap itu kebenaran. Padahal dasarnya enggak kuat sama sekali. Tadi gambaran sederhana tadi. Mengenal tentang Allah mestinya kan cuma jalur wahyu, khabar. Kan tapi mengapa banyak orang, termasuk tadi bukan orang sepele ya, bukan orang-orang yang jahil atau nggak tahu ilmu sama sekali, bisa terpengaruh. Banyak dari ulama fuqaha syafi'iyah yang terpengaruh pemikiran-pemikiran Asy'ariyah seperti ini. Padahal kan mestinya sederhana, karena kita sudah belajar, karena itu. Kok bisa ya? Pentingnya. Pentingnya, ya, mengambil ilmu apalagi akidah dari para imam yang ma'ruf, yang mu'tabar dengan kekokohannya terhadap prinsip-prinsip salaf, prinsip-prinsip al-sunnah. Nah, kemudian al-imam Ibn Rajab membagi dua. Orang tipe ini, orang yang terpengaruh Mu'tazilah, kan meskipun mereka enggak menamai dirinya kelompok Mu'tazilah kan. Enggak menyebut dirinya Mu'tazilah, As'ari apa, ya merebut dirinya Ahlussunnah. Yang telah lalu kita baca dua jenis ini Yang pertama, kita sedikit ulangi. Man nafa katsiran mimma warada bil kitab wa sunnah. Orang yang menafikan banyak ayat yang ada dalam kitab ataupun hadis dalam sunnah. Mereka nafikan itu semua. As-Sami, Al-Basir, Al-Aziz. Mereka enggak mau percaya. Alasannya apa? Tadi itu. Menolak ayat Al-Quran. Tidak mau mengimaninya. Berdasarkan. Listilzamihi indau at-tasbih bil makhlukin. Karena konsekuensinya menurut mereka itu menyamakan Allah dengan makhluk. Cara berpikirnya mereka. Akal mereka seperti itu. Ketika Allah mengatakan As-Sami, Allah itu mendengar. Al-Basir, melihat. Dan seterusnya dari ayat yang menggambarkan sifat Allah. Itu mereka enggak mau ngambil itu. Enggak mau mengatakan Allah As-Sami, Al-Basir. Ngapa enggak mau? Karena kalau kita mengimani Allah itu mendengar, konsekuensinya, kelaziman dari keimanan itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Begitu cara berpikirnya. Paham? Ya, karena Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Sama berarti. Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kan? Bunyi sama dengan makhluk.
Karena kalau seperti itu kaidahnya berarti Allah itu ada, kalau enggak mau kita ya. Allah ada, makhluk tidak ada. Berarti kan enggak percaya Allah. Lah. Sesuatu yang dilihat di sekitar sama-sama asalnya sama, tapi kan beda hakikat. Manusia mendengar, binatang mendengar, bahkan sama manusia mendengar.
Melihat, yang ini melihat. Apakah engkau mau disamakan? Nah, engkau melihat, terus kucing melihat.
Seluruh binatang melihat. Tapi kan beda.
Artinya sebenarnya kan sederhana. Ya katakan saja Allah mendengar, Allah melihat, tapi enggak sama. Enggak sama. Ayatnya itu sudah jelas. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul al-basir. Satu ayat yang pendek yang sudah membantah seluruh golongan sesat. Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah mengatakan gitu. Tapi Allah juga menetapkan as-sami wa huwa as-sami al-basir. Dia mendengar, dia melihat. Ya kan? Berarti kan tinggal digabungkan. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah mendengar dan Allah melihat, berarti mendengar dan melihatnya Allah itu tidak sama dengan apapun itu. Intinya ini. Jadi beliau contohkan salah satu kakolin statementnya Mu'tazilah. Lau ru'a lakana jisman li'annau la yura ila bijiha. Kalau kita katakan salah satu sifat yang mereka tentangkan, ru'yah. Kita orang-orang beriman, maksudnya akan melihat Allah. Salah satu kenikmatan di surga itu melihat Allah. Mereka malah bilang, mereka enggak suka itu. Enggak mau. Kalau Allah nanti bisa dilihat, dicicipin. Hilang. Dicicipin, dasar. Karena enggak ada sesuatu yang dilihat, kita ini. Terus seperti itu. Kalau kita katakan Allah berbicara dan kita bisa dengar pembicaraannya, berarti Allah jisim.
terus dibutuhkan. Jadi ini ketika memahami nas Al-Qur'an, memahami dalil dengan otak akal mereka. Ya, cara akal itu juga salah. Ini jalur mutazilah. Ini wafat kita pada salat ala tabi'ah ini berada di sepakat para sahabat untuk menghubungi sebab mereka sebagai alijir. Wafat salah kasabi laum kathirun fi ba'dil umur miman intasaba ila sunnah wal hadith minal mutahayyizin. Minal muta'akhirin. Dan telah menempuh jalan ini, jalan kelompok. Banyak beberapa perkara dari orang yang menisbahkan kepada sunnah. Mengaku sebagai al-haji dari dalam. Mengaku sebagai al-sunnah. Intinya, ya kalau zaman dulu ada orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, sebagai ahlul hadis, tapi jalan yang ditempuh itu jalan mutazilah. Di zaman sekarang juga banyak. Tentunya kan seperti itu. Jangan kemudian sekarang dianggap sebagai ahlus sunnah. Jadi lihat, benar-benar enggak dia menempuh jalan itu. Kalau ternyata cara berpikirnya dalam memahami nas, kalau Quran itu tetap jalan yang ditempuh oleh mutazilah, ya pengakuan itu enggak berbeda. Ini hanya itu. Tinggal di kita untuk melihat. Oh, dia punya kalau dia ini kembali. Kalau begitu. Tapi ketika istidlal. Tapi ketika berdalil. Mengokohkan suatu argumen yang ingin dia dukung. Kok cara-cara mu'tazilah. Cara-cara mendebankan akal. Tidak cara asari. Ya. Itu. Ini yang pertama. Wasani yang kedua, man roma isbata zalika bi adillatil uqul. Ada kelompok lain. Kalau tadi kelompok mutazilah dan intinya itu menafikan sifat-sifat Allah dengan alasan-alasan akal-akal konsepnya dengan makhluk. Kalau ini menetapkan sifat-sifat itu seperti Asy'ariyah kan mereka menetapkan 20 sifat ya ini kan dan belajar menetapkan sifat-sifat Allah termasuk Sami Basri itu beberapa nama sifat yang itu enggak disebut. Yang ini masalah yang kubro irada. Karena kita menentukan sifat seperti kubro irada. Sama, benar, dator, kalam. Mereka menetapkan. Menetapkan beberapa sifat, enggak seluruhnya yang betul. Bi adilatil uqul. Tapi dengan dalil-dalil akli. Alati lam yarid bial atar. Jadi mereka menetapkan sifat sama mendengar. Kudro. Jadi mereka tetapkan. Mereka imani itu. Sama dia dengan ahli sunnah. Sama dia ahli sunnah. Ahli sunnah mengimani Allah itu asami. Mereka juga mengimani kodir cuma caranya cara mengimani itu kalau alusunah mengimani karena memang ada dalil karena memang ada wahyu kita dari Allah dan Rasulnya kalau mereka percaya itu karena akal
karena masuk akal. Tidak. Jadi gini, kalau misalnya oh ada sekelompok lutut, oh ini sama dengan lutut. Sama sekilas, tapi beda. Jadi cara mengimaninya beda. Mereka, oh iyalah Allah maha kuasa. Ini masuk akal. Masa? Ini dia memang harus. Ya. Secara akal gitu, ya kan? Yang diibadai, enggak. Nah ini yang, kalau ini aku percayalah. Kita tetapkan Allah ala kulli syai'in. Oh Sami, iyalah, masuk akal lah. Masa Allah nggak mendengar, ya kan? Gimana nggak orang ketuhan? Ini masuk akal, baru kita imani karena masuk akal. Terus yang diimani itu yang dipilih-pilih, yang masuk akal. Hati-hati. Jangan juga kita seperti mereka. Ada orang nanti mengaku sunni, salafi, ahlu sunnah, masya Allah. Tapi pilih-pilih. Yang masuk akal dia. Yang kayaknya gak nyaman di hati. Beberapa perkara syariat, ketetapan syariat. Dia tolak. Gak sesuai dengan.
Enggak, masa Rasulullah ini. Masuk akal. Masa menikahi anak. Enggak bisa. Oh, berarti nggak boleh, benar begini. Masa menyuruh begini? Dan seperti itu caranya. Kita mengimani karena Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan itu pasti hak. Wahyu layan itu anil hawa. Masuk akal nggak masuk akal? Itu iman. Itu benar-benar iman. Jangan dipilih-pilih. Apalagi malah dibantah-bantah dengan kaidah yang dibuat dia atau yang dibuat oleh orang lain dari kaidah-kaidah yang dibuat oleh manusia. Kaidah-kaidah filsafat. Oh ini enggak sesuai perasaan. Ini enggak sesuai dengan hati nurani. Enggak sesuai dengan paham. Enggak sesuai dengan hukum perlindungan. Keimanan. Ini iman. Bukan tentang apa sesuai enggak sesuai. Mana keimananmu? Ada orang di kelompok ini seakan-akan sama dengan ahlu sunnah, tapi cara mengimaninya beda karena mereka menganggap masuk akal mereka imani. Kalau yang enggak masuk akal enggak mereka imani, maka mereka pilih-pilih. Cuma 20 itu. 20 itu kan itu modifan juga dari maturidi. Akidah mereka itu modif. Modif. Prinsipnya Mu'tazilah dibuat oleh rangkuman oleh Abu Hasan Al-Athari. Modif lagi oleh dari Al-Maturidi. Modif. Mengaku ahli sunnah. Ya, tapi itu ilmu akidah. Kalau di kalangan mereka belajar kita, ya itulah dia. Nah, kemudian kata beliau, kama hiya tariqatu Muqatil bin Sulaiman. Ini bukan contoh orang yang terkenal. Muqatil bin Sulaiman. Seperti jalan yang ditempuh oleh Muqatil bin Sulaiman. Dari Azbi, Kurosan, kuliahnya Abu Hasan. Ini orang terkenal, sahibu tafsir. Dipuji tafsirnya oleh Al-Imam Syafi'i. Akan tapi, banyak para ulama Al-Ujar wa Ta'wil menceritakan. Kajar wa man tabi'ahu dan yang mengikutinya
dan ini bin Qatil bin Sulaiman, Kanuh bin Abi Maryam. Seperti Nuh bin Abi Maryam, Abu Ismah, Abu Nuh, Al-Jami. Nuh bin Abi Maryam ini terkenal yang membuat hadis palsu tentang keutamaan Al-Quran surat per surat. Keutamaan surat Al-Waqi'ah kalau dibaca ya akhir. Keutamaan surat ini banyak, surat ini ayat ini. Ya ini termasuk yang punya andil besar membuat hadis palsu ini. Nuh bin Abi Maryam pernah disak ditanya oleh Imam Suyuti. Kenapa kita buat jadi palsu? Alasannya kami melihat orang-orang itu tersibukkan, yang sebelum mereka tersibukkan dengan pikirnya Abu Hanifah. Dengan itu atau riwayatnya ya, jadi dia melihat tersibuk bahas atau sibuk yang satu sibuk dengan riwayat hati itu tidak susah baca Al-Quran, maka aku mengiring mereka untuk cek sibuk juga baca Al-Quran, aku buatlah hati itu. Banyak dia buat hadis palsu. Hasabatan kata dia. Itu dalam rangka niatnya baik. Mungkin aku tanya. Dulu ada niatnya baik, tapi karena tidak terbimbing ilmu, kayak gitu. Padahal apa? Ya, kan nggak mungkin nggak orang yang sibuk pikir nggak baca Al-Quran. Nggak ada kak kayaknya kan gitu, orang yang sibuk membahas hati dia tetap ya adalah waktu untuk baca Al-Quran. Dia punya dugaan sendiri, punya hayalan sendiri, punya anggapan sendiri, kemudian untuk dianggap perlu untuk digerakkan untuk sibuk membaca Al-Quran, dia buat hati palsu. Ini contoh-contoh tadi orang yang menempuh jalan mengimani sebagian sifat, tapi dengan cara akal. Wa taba'ahum ta'ifatun minal muhaddisin qadiman wa hadisan. Dan diikuti juga oleh mereka, diikuti juga oleh beberapa kelompok atau ta'ifah, beberapa orang. Ada dari kalangan muhaddisin. Ada. Yang cara berpikirnya seperti ini tuh ada juga yang ikut dari kalangan muhaddisin. Qadiman wa hadisan, baik yang dulu. Karena kan ini zaman-zaman ketemu Imam Abu Hanifah. Apalagi Muqatil sebelum. Maka tafsirnya kayak dianggap karena kayak yang awal-awal ini pun tafsir. Dipuji oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ikuti dulu maupun sekarang qadiman wa hadisan wa huwa aidzan. Ini juga maslakul karomiyah. Ini juga jalan yang ditempuh oleh orang yang disebut al-karomiyah. Pengikut Abu Abdillah Muhammad bin Karom. Dikatakan oleh yang menulis riwayat tentang Al-Karom, Sistani Al-Zahid. Orangnya zuhud. Al-Karomnya ini pun terpecah menjadi tiga kelompok. Ada Hatta'iyah, Barikiyah, Isatiyah.
dia dalam kitab Sirat.
Faminhum, di antara mereka kesesatan, dalam kesesatan kemudian berkembang di antara mereka man asbata li isbati hadhihi sifat, saking ekstrim hulu dalam menetapkan sifat Allah tapi dengan cara akal tadi, akhirnya menetapkan al-jismah. Jadi ketika orang yang menafikan sifat Allah, mereka enggak mau Allah itu dikatakan berjisim. Itu istilah yang mereka buat. Kita enggak perlu sebenarnya istilah-istilah itu. Allah di atas, Allah mendengar, Allah melihat. Berarti Allah jisim. Kita enggak ada bahas itu. Kita enggak ada dalam Al-Quran dan hadis istilah itu. Enggak ada pembahasan itu. Mereka yang menafikan itu mengatakan, berarti Allah berjisim lah. Kan gitu. Kalau dikatakan mendengar, melihat, dan seterusnya. Mereka yang menetapkan dengan akal itu akhirnya mengiyakan. Iya. Saya kata Allah begitu. Maka disebut mujasima. Nah, orang-orang yang gak tahu dari kalangan Asy'ariyah, apalagi yang sekarang, menuduh Ahlussunnah itu mujasima. Menuduh kita mujasima karena menetapkan sifat-sifat Allah. Padahal kita gak ada istilah. Berarti jisim enggak ada konsekuensinya, enggak ada. Kita cuma mengimani apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Enggak ada konsekuensi itu. Enggak tahu tentang Allah kecuali yang diberitahu oleh Allah tentang Allah. Sudah, itu saja. Mereka ekstrim. Iya, memang. Berarti kau mengatakan Allah berjisim? Iya. Untuk menetapkan tapi dengan cara akal. Imma lafzun wa imma maknan. Ada yang terang-terangan. Iya, kami meyakini Allah berjisim. Ada yang mengatakan secara makna saja, enggak berani terang-terang. Secara lafal. Wa minhum, di antara mereka man asbata lillahi ta'ala sifat lam ya'ti bil kitab wa sunnah. Bahkan di antara mereka kemudian ada yang menetapkan sifat yang tidak ada dalil dari Alkitab dan Sunnah. Justru nambah. Ya. Kal harokah. Seperti harokah. Berarti ada sifat Allah itu bergerak. Al-Sunnah kan gak menetapkan. Gak. Karena kan gak ada dalil. Jadi kita bukan pakai akal. Kalau dia karena menetapkan pakai akal, berarti bergerak dan ngeselnya mimaya itu lazimu sifat asabita, kelaziman, karena mereka pakai akal. Ketika mengimani misalnya Allah mendengar, melihat, turun, bergerak. Kan gitu, kelaziman. Akal. Kita enggak. Kita hanya percaya apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu saja. Selebihnya kita enggak tahu. Dan kita enggak mau nerka-nerka. Kita enggak mau membiarkan akal itu liar untuk mengembangkan sendiri. Karena ini bukan ranah akal. Ini adanya ittiba, mendengar bukti keimanan kita terhadap wahyu, Quran dan Sunnah. Kemudian selanjutnya kata beliau, waqad ankara salaf ala muqatil. Dan para salaf sungguh telah mengingkari Muqatil bin Sulaiman tadi itu. Kan sampai Imam Abu Hanifah mengatakan muncul dua kelompok sesat, yang satu Jahmiyah, yang satu Muqatiliyah. Sebutnya itu. Mereka para salaf mengingkari muqatil fi raddi alal jam bi adillatil aql. Diingkari ketika muqatil membantah Jahmiyah tadi yang tidak mau percaya sifat-sifat Allah. Dibantah oleh muqatil. Tapi cara bantah muqatil itu dengan dalil-dalil akli, bukan dengan atsar, bukan dengan riwayat, bukan dengan wahyu. Padahal itu bukan ranah akal. Ini maksudnya wahyu, murni, atsar. Muqatil membantah dengan dalil akli. Perlakuan muqatil, tindakan muqatil ini dibantah, diingkari. Bahkan wabalaghu fi ta'ni alaihi, bahkan mereka balaghu, benar-benar sungguh-sungguh keras, keras bantahan ini. Contohnya oleh Imam Al-Jabal Amal, wa minhum, bahkan di antara mereka, man istahala qatlahu, bahkan ada yang menghalalkan kalau muqatil ini hukum bunuh. Orang yang membantah ahlul bid'ah, bantah kesatan, tapi dengan akal. Untuk bisa bayangkan bagaimana kalau mereka, para kalaf ini, melihat orang yang justru membantah kebenaran, membantah apa yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, sekedar dengan teori-teori akal. Apa halnya? Ya kan? Ini membantah ahlul bid'ah. Membantah orang sesat, Jahmiyah, tapi dengan jalannya itu tak betul, dengan akal, itu keras salah. Nah, bagaimana sekarang kalau ada orang malah membantah al-haq, membantah dalil, membantah sesuatu yang ada dalilnya hanya dengan anggapan-anggapan dia? Apa halnya? Yang seperti ini saja, yang padahal di sisi lain muqatil bin Sulaiman, ilmu tafsirnya itu dipuji oleh Imam Syafi'i. Itu keras. Ketika dia membantah Jahmiyah dengan dalil akli. Bahkan ada yang mengatakan halal kalau dihukum bunuh. Bahkan minhum Maki bin Ibrahim, di antaranya seorang alim yang namanya Maki bin Ibrahim, Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari wa ghairuhu, dan yang selainnya. Di antaranya juga Kharijah bin Mus'ab. Kharijah bin Mus'ab sampai pernah mengatakan seperti ini, dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam Tahdzib. Mengatakan, lam astahil dama Yahudi waladzini. Aku enggak menganggap halal untuk aku membunuh Yahudi yang ini. Ya. Enggak boleh kan Yahudi. Romi kafir ini. Dia mengatakan, walau qadir tu ala muqaddil bin Sulaiman fi mawdhi'in la yarona fi ahad la qataltuhu. Tapi kalau untuk muqatil ini, untuk muqatil ini, seandainya aku berjumpa dia, enggak ada orang yang melihat, aku menganggap boleh kalau aku membunuh. Bahkan bunuh dia karena mendekatkan diri kepada Allah. Sampai seperti itu. Kerasnya para salaf terhadap kesesatan, walaupun zahirnya seakan-akan sekilas juga mendukung ahlus sunnah, seakan-akan dia sedang membantah ahlul bid'ah. Sebegitu kerasnya para salaf. Ya dengan cara seperti itulah terjaganya akidah ini. Kalau kemudian kesalahan-kesalahan dibiarkan, gak dianggap besar, ya kan kenyataannya bertahun-tahun negeri kita ini ketika belum tersebar dakwah salaf, bertahun-tahun yang dianggap ahlus sunnah kan mereka Asy'ariyah. Selain itu bukan ahlus sunnah. Ya kan? karena dai salafi alusunah itu keras, kita ini jadi mengenal yang benar. Ya enggak? Kalau enggak kan kalian sama kita ini mereka, itu
alusunah.
Karena kerasnya mereka berlaku, ini batil, ini sesat.
Ini benar-benar.
Kita berbicara tentang Allah dengan hawa nafsu, dengan akal. Ya mestinya seperti itu. Siapapun itu, enggak peduli kedudukannya itu besar di sisi siapapun. Ilmunya banyak. Tadi Muqatil ilmunya diakui oleh Imam Syafi'i. Bukan hanya Imam Syafi'i, yang lain mengakui ilmunya. Tapi ketika jalan dia dalam beragama itu menyelisih salah, dibantah, bahkan keras bantah. Jadi jangan kagetan lah gitu ketika jadi mengaku sebagai alusunah salafi kok kemudian ada dengar bantahan. Memang itu yang menjaga agama, yang menjaga agama itu bantahan-bantahan itu lah. Bantahan ilmiah, bantahan dengan dalil. Kemudian was-shawab, maka kata beliau setelah mengeluarkan was-shawab yang benar, ma'alai salafus saleh, apa yang dipegang oleh salafus saleh min, ini tentang sifat-sifat Allah, yaitu min imrori ayatis sifat wa ahadithiha kama ja'at min ghairi tafsirin laha. Yang benar berarti ya yang dipegang oleh para salaf, yang mengikuti para salaf, yaitu memberlakukan ayat-ayat tentang sifat Allah dan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya tanpa mentafsir-tafsirkan. Ini takyif. Wala takyif, wala tamtsil. Oh Allah mendengar. Ya. Allah mendengar. Al-Basir melihat. Allah melihat. Melihatnya begini. Wala yasihu an ahadin minhum khilafu dzalika al-battata. Tidak sah. Tidak ada riwayat yang sahih dari seorang pun dari kalangan salaf yang menyelisih berita. Tidak ada. Tidak ada dari kalangan salaf yang cara berakidahnya meneliti. Khususan al-imamu Ahmad. Terlebih-lebih Imam Ahmad. Imam Maruf. Wala khawdun fima'aniya. Tidak juga berusaha menyelami makna-maknanya. Oke. Menyelami mana maksudnya benar. Tidak. Wala dzarbul amtsalah, enggak membuat permisalan-permisalan. Wa in kana ba, dan dia mengatakan wa in kana ba'dhu man kana qariban min zamanil Imam Ahmad fihi man fa'ala syai'an min dzalika ittiba'an li thariqati muqatil. Meskipun ada sebagian orang yang dekat sezaman dengan Imam Ahmad. Yang diperhitungkan. Bukan orang bodoh-bodoh yang diperhitungkan. Orang yang mengaku Ahlussunnah, mengaku Ahlussyi'ah. Zamannya juga dekat dengan zaman Imam Ahmad. Di antara mereka ada orang yang melakukan itu tadi. Dalam-dalam membahas tafsir takyif. Karena mengikuti jalannya Muqatil. Fala yuktadabihi fidzalik, maka tidak bisa diikuti. Siapapun itu. Walaupun terkenalnya di Ahlul Hadis, di Ahlul Sunnah. Innamal iktida, kata beliau. Jadi siapa yang diikuti kalau iktida, yang benar-benar bisa diikuti itu orang yang ma'ruf sebagai a'immatul Islam, bi a'immatil Islam. Yang ma'ruf sebagai imam Ahlul Sunnah. imam yang sampai akhir ayatnya ma'ruf istiqomah di atas prinsip ini, kabnil mubarak, seperti Ibnul Mubarak, al-imam, al-hafidh, al-alamah, Abu Abdurrahman, Abdullah Ibnul Mubarak. Meninggal tahun 181 Hijriah. Imam, tabi'in, Abdullah Ibnul Mubarak. Dan itulah. Wa Malik dan Imam Malik. Malik bin Anas. Ma'ruf. Imam Malik. Wa Tsauri. Sufyan As-Tsauri. Nah, Islam Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id As-Tsauri. Al-Faqih. Thiqah Imam Hujjah. Imam benar. Bukan hanya pengakuannya, benar. Dari tulisan-tulisannya, dari dalam menetapkan tidak jelas. Wal Auza'i dan Imam Al Auza'i. Islam Abdurrahman bin Amr bin Muhammad. Al-Hafidh, Al-Faqih. Wal Imamu Ahmad. Nah. Imam Ahmad dan sahabat-sahabat Imam Ahli Sunnah, karena di zaman itu bisa bayangkan, di zaman itu, di zaman Imam Ahmad, dengan adanya ujian fitnah khalqil Quran, karena penguasanya tiga generasi itu terpengaruh Mu'tazilah dan maksa rakyatnya untuk harus berakidah Mu'tazilah, di antara ujiannya adalah dengan tentang Al-Quran. Seluruh tokoh-tokoh dipanggil. Gimana gak Al-Quran bermakhluk? Gak ada imam. Kan banyak, banyak ulama di zaman itu. Banyak imam. Ahmad. Yang fadilah dari Allah. Menjadi keistimewaan beliau. Sehingga dipilih imam Ahlu Sunnah. Dengan sabar menderita berbagai siksaan. Karena mempertahankan kita harus ma'ruf. Ishaq bin Rohuyah, Ishaq bin Rohawai, Abi Ubaid, Wanahwijim dan yang semisal mereka. Ini kita mengambil aja, baca karya-karya imam yang ma'ruf, yang terkenal kokoh dengan akidahnya. Mereka jangan malah meninggalkan tokoh-tokoh kokoh yang jelas imam, suka benar nyari-nyari yang apa teragukan. Tidak. Apalagi sudah terbukti statement atau cara dia menguatkan pendapatnya itu tidak dengan jalan asari. Masa dipegang? Masa mana dipegang? Yang itu meninggalkan imam-imam besar yang ma'ruf sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa kullu haula la yujadu fi kalamim syai'un min jinsi kalamil mutakallimin. Setiap dari para imam yang disebutkan tadi tak ditemukan sedikit pun dari jenisnya kalam ahlul kalam, ucapan ahlul kalam, ahlul filsafat, ahlul kalam yang berbicara tentang syariat secara umum, tentang Allah dan sifat-sifat Allah dengan akal. Tidak ada. Tidak pernah terdengar dari ucapan mereka itu gaya-gaya ahlul kalam. Yang ada asar. Nah sekarang ayat ini asar, riwayat ini. Fadlan an kalamil falasifah, lebih-lebih ucapan ahli filsafat, lebih. Enggak ada, enggak pakai, enggak tersentuh sama sekali, enggak ada. Terus sekarang ada ngaku ahlu sunnah, sunyuk kemudian. Nukilan-nukilannya ahlul kalam, ahlul filsafat. Walam yadkhul dzalika fi kalami min muslimin qathin wa jarhin wa qad qala Abu Zur'ah Az-Zuhri. Kemudian bab ini beliau tutup dengan perkataan Abu Zur'ah Ar-Razi, kullu man kana 'inda 'ilmun falyasun 'ilmahu in ihtaja fi nasri ila syai'in minal kalam falastum minhu. Siapa saja yang dia punya ilmu, jagalah ilmunya. Karena sebetulnya setiap ilmu yang untuk menyebarkan ilmunya itu membutuhkan teori-teori ahlul kalam, maka berarti kalian itu bukan dari ahli ilmu. Katanya ustaz, gitu. Ustaz Salafi, ahlus sunnah. Tapi kok untuk mempropagandakan ajaran yang dia anggap benar itu dengan teori-teori ahlul kalam, apalagi filsafat, teori-teori ya, psikologi, ilmu nggak butuh itu. Nggak butuh itu. Kalau kebenaran itu, sejak dulu kan kita tinggal ngikut jalan salaf. Tinggal mana riwayatnya, tinggal mana asarnya, tinggal mana imamnya. Ngapa jadi harus engkau memperkuat diri dengan teori-teori filsafat, dengan ilmu psikologi, dengan ini kekurangan bahan. Ya. Makanya baca kitab-kitab salaf. Makanya yang engkau ikuti, yang engkau sibukkan itu baca kitab imam-imam tadi itu. Tsauri. Atau minang ulama sekarang, kitab-kitab Syekh Robi, Syekh Shalih bin Fauzan. Ulama-ulama yang ma'ruf, Imam Kibar yang ma'ruf. Sebagai ahlus sunnah. Jangan cari-cari dari entah yang siapa. Walaupun, lagi zaman sekarang. Di zaman tadi disebutkan orang yang dekat dengan Imam Ahmad. Dan tokoh-tokoh sesat tadi, itu orang yang dekat dengan para imam. Yang namanya Ja'ad bin Dirham, yang namanya Wasil bin Atha, itu orang yang juga pernah bermajlis dengan Hasan al-Basri. Jadi bukan itu. Seberapa orang itu benar-benar mengikuti asar, kemudian kita merasa tenang untuk mengikutinya, maka patokannya adalah benar enggak dia memperlakukan pada dirinya terkait apalagi ilmu, apalagi pembahasan, fatwa, ilmu, pembahasan perkara-perkara besar, ada asarnya enggak? Ada salafnya enggak? Jangan hanya apa yang keluar dari ide dia sendiri atau hanya mengikuti orang-orang yang enggak pantas untuk diikuti. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan ini.